23. septembra 2018, 9 hodín 59 minút. Čítam z Evanjelia podľa Matúša zo 6. kapitoly 12. a 13. verš. A odpúznám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme za všetky skúšky, ktorými môžeme prechádzať na tomto svete a počas ktorých sa formuje naše srdce a náš vzťah k Tebe. Mnohé skúšky sú pre nás ťažké, ale Ty si nám povedal, že nikdy nás neopustíš a budeš nás utvrdzovať v dobrom. Pri každej skúške budeme môcť vidieť v Tvojom svetle svetlo a správny smer. Ale čo je pre nás najťažšie, je prekonať prekážky počas tých skúšok, ktoré sú nám postavené od pokušiteľa neraz do cesty. A práve v tom prípade, v prípade tých skúšok máme vedieť, že Ty ideš stále prvý pred nami, preto tie skúšky nie sú pre nás skúšky nebezpečné v tom zmysle, že by sme ich nezdolali, ale sú pre nás do hĺbky našej duše a nášho srdca pravdivé, lebo až tam dosahuje ich olovnica. A práve preto nám umožní, Pane, dve veci dnes pochopiť, prijať a stotožniť sa s nimi. Aby sme najprv tie skúšky nepovažovali za niečo, čo sa nám prihodilo ako zlé. A po druhé, aby sme nereptali, keď sa zdánlivo budeme musieť vyrovnávať s nejakými stratami počas tých skúšok. Lebo v skutočnosti to nebudú straty, ale ako Pavol povedal, čo mi niekedy bolo ziskom a čo bolo pre môj život na prekážku, to som uznal za stratu. To znamená priateľstvo so svetom alebo priateľstvo s vlastnou pýchou alebo s vlastným sebavedomím alebo s tým horlením, aké majú mnohí, ktoré je spojené s našim vlastným ja. A my si myslíme, že vieme veľa dokázať. Tak keď toto pochopíme, že každé priateľstvo so svetom nám chceš zrušiť a keď budeme s tým stotožnení, že to je dobrá tvoja vôľa, tak potom budeme môcť vstúpiť do tvojho kráľovstva alebo byť účastní jeho darov, tak ako sme to čítali. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Tak, Pane, pomôž, aby teraz sme sa sústredili v prvom rade nie na tie skúšky ako na niečo finálne, ale na to, že cez ne nás chceš uviesť podľa miery Tvojej pravdy do svojho kráľovstva a obdarovať nás kráľovskými darmi. Preto pomôž, aby sme v tomto smere boli ľuďmi, ktorí, alebo kresťanmi, ktorí toto, čo si pre nás pripravil, budú podľa Tvojej miery prijímať a nebudú pritom presadzovať svoju mieru a svoju vôľu. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv z prvého listu apoštola Pavla Korinským z kapitoly 8. 10. verš a potom z 9. kapitoly 19. verš. Prvý list Korinským 8. kapitola 10. verš. Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmeli sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám? A ešte jeden verš. Prvý list Korinským 9. kapitola 19. verš. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom, pokračujem 20. som bol Žid, aby som Židov získal. Tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja, akoby pod zákonom, hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. A ďalej 21. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým, aby som získal tých, čo sú bez zákona. A ďalej, slabým bol som slabý, aby som slabých získal. Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. Toto kázanie pre jedného muža, ktorého sme si nevybrali sami, alebo ja som si ho nevybral, aby som pre neho kázal a odovzdával zväz pravdy Evanjelia, ale Pán tak určil, aby sme sa obrátili smerom k človeku, ktorý možno už dlho nebol oslovený Evanjeliom, ale keďže Pán sa k nemu chce prihovoriť, tak je tu ten čas, aby bol oslovený a je len na ňom, či to oslovenie príjme. Lebo oslovenie Božie je možné aj odmietnúť. Keďže je tu konkrétne zacielenie na tvár jedného človeka, tak niekto by si mohol pomyslieť, no nie je to takéto zúženie proti písmu. Hľada naozaj niekedy Pán Ježiš jediného, buď strateného, alebo nejakým spôsobom osamelého, hoci je medzi mnohými ľuďmi. Je to v písme? Hľada jednu ovečku Pán Ježiš niekedy a zanecháva pritom 99. No je to v písme, vieme, že taký text je zaznamenaný v Božom slove. Takže je to hľadanie, a teraz naozaj nie len toho jedného, ale tu ide o to, že Pán na jedného, či už na toho človeka, o ktorom hovorím, alebo na iného, zacieluje svoj pohľad s takou významnosťou alebo s takým dôrazom, aby sme si nemysleli, že on nedba o malé veci alebo o to, čo sa týka jedného človeka. Ale vždy je potom dodané, keď sa díva Pán na jedného, tak cez toho jedného chce vidieť ďalších. Lebo každého z nás, každého jednotlivca potom posiela, keď sa na neho pozrie, na toho jednotlivca, k ďalším. Čiže cez jedného stále sa to svetlo rozsvecuje Božej tváre smerom k ďalším. Poďme teraz k tým textom, ktoré som pre toho muža, už takto budem teraz hovoriť, prečítal. Lebo keď teba, ktorý máš poznanie, uvidí niekto stolovať v modlárskom chráme, či jeho svedomie, ak je slabý, neposmeli sa, aby aj on jedol z obetovaného modlám. Kedy sedí kresťan v modlárskom chráme, alebo kedy sa môže stať to, že ide a povedzme, buď kupuje niečo v takých stánkoch s mesom, kde sú tie výrobky obetované, lebo takto niekto môže ich vyrábať a tak sa môže niekto správať, obetované modlám. Sú aj dnes také výrobky, rôzne logá vidíte na nápojoch, na ktorých nie je to napísané síce, že sú obetované modlám, ale vie sa inak, že sa tie firmy veľké tak správajú, že skôr než svoje výrobky dajú na trh, tak sa cez rôzne rituály, o tom sú dôkazy, usilujú dosiahnuť to, aby mali na tom trhu úspech. Takže tie rituály sú modlárske. Mnohé nápoje, mnohé výrobky sú dnes v hypermarketoch obetované v tomto zmysle modlám. A či my ich nekupujeme, či ide o nealkoholické nápoje, či ide o ďalšie výrobky, kupujeme a pritom to vieme, že tie firmy sa orientujú cez rituály na takýto zisk, aby boli v prvom rade oni úspešné na trhu a o ostatné firmy samozrejme nedbajú, alebo to je súperenie, ktoré sa volá trhové hospodárstvo. Ale my teraz chceme sa zamyslieť nad takou situáciou, keď nás môže niekto vidieť, sedieť pri ľuďoch, ktorí, poviem, nechodia do kostola a venujú sa, povedzme, špecificky len pozemskej alebo svetskej kultúre. Môže sa udiať, že niekto, povedzme, sa nevenuje navonok verejne, teraz to radšej tak poviem, Božiemu slovu, v tom zmysle som to myslel navonok verejne, že nevojde do chrámu, nechodí do modlitebne, možno doma číta Bibliu. Toto teraz neviem rozsúdiť, ani to nie je moja úloha, ale Zúžme ten záber, že ide o človeka, ktorý, ako príklad uvediem, nechodí verejne na bohoslužby, ale naopak verejne produkuje, povedzme, mnohé a dá sa povedať záslužné, sú to kultúrne aktivity, čiže venuje sa mnohým kultúrnym aktivitám, ktoré vo svete sú potrebné. Máme mať pohľad tak cez kultúru tiež obrátený na hodnoty sveta. Len teraz citlivá téma začína. Či tá kultúra prešla do kultu, keď sa pre nás stane kultúrou, ktorú začíname bezvýhradne milovať, alebo je to len prostriedok, ktorý pán tiež tu dal na to, aby sme aj cez tú kultúru hovorili len o jeho sláve. Že aj to, čo je pre národy podarované, to je špecifikum nejaké, národné, každý národ má svoju kultúru, to je dar od Boha, ale nesmie sa to stať kultom. No a o čo nám tu ide pri tom verši? Uvidia ťa s takýmto mužom stolovať, sedieť. Povedzme, uvidia ťa 5-krát, 10-krát. Pána Ježiša videli s farizejmi stolovať. Videli ho s mnohými, o ktorých sa hovorilo, že sú buď smilníci, alebo ľudia, ktorí milujú len svet. A teraz niekto, keby to nesprávne zhodnotil, by mohol povedať, tak on sa stretáva aj s takými hriešnikmi, ktorí žijú len pre kultúru, len pre veci tohto sveta a milujú iba svet a pritom nechodia do kostola, ale zároveň pán uznáva aj učeníkov, alebo aj to, čo je v rámci vtedy chrámovej bohoslužby, neskôr synagóge a tak ďalej. Takže aj to pán prijíma. No pri prvom pohľade by to tak mohlo byť, ale my vieme, že pán Ježiš hľadal stratených, stratenú ovečku, hriešnikov. A on neváhal si sadnúť nie preto k tomu stratenému, alebo k tomu, kto je len do kultúry ponorený, neváhal si prisadnúť, ale nie preto, aby pokračoval v tom kulte, v ktorom žije ten človek, ale aby mu otvoril oči pre pravdu, ktorá je Božia. Čiže keby ale my sme boli nepozorní a veľmi by sme rozšafne sedávali s tým človekom a jemu by sme dali priestor, aby on nás viedol, v tom prípade by to bolo hriešne. V druhom prípade, keď my vedieme toho človeka, tak mali by to aj tí slabí, ktorí niekedy nás tak zbadajú, mať informáciu, že vy sa nestránte takto sveta, že by ste nepracovali a nehovorili evanjelium hriešnikom. Len stránte sa toho, aby vás hriešnici neviedli a pri tom svojom stole, aby neurčili spôsob rozhovoru hriešnici. No a teraz poviem jednu vetu, ktorú napísala okrem iných jedna francúzska spisovateľka, veľmi známa, už nežije, Françoise Saganová sa volala, a ona napísala: milujem kultúru, a to takým spôsobom, že pre mňa je pritom dôležitá pamäť citová. Citová pamäť. Čiže milujem kultúru cez citovú pamäť. Čo to znamená? Teraz budem to trošku spresňovať, lebo ako by sme boli na chvíľku teraz pri tom stole s človekom, ktorý miluje iba kultúru. A musíme tomu človeku vysvetliť, že kultúra má svoje miesto, ale milovanie kultúry, povedzme cez citovú pamäť, aby vedel, k čomu to vedie. Zopakujem tú vetu, aby som prešiel k ďalšej. Keď niekto miluje kultúru cez pamäť, v ktorej majú rozhodovať city, tak teraz musíme mať spresnené, lebo aj títo ľudia, ktorí píšu romány ako Saganová, si to potom spresňovali. Sama premýšľala, o akú to citovú pamäť ide, lebo skonštatovala to ako pravdu svojho života. A potom povedala jedno slovo, nostalgia. My, keď sme nostalgickí, tak sa zamýšľame nad prvou láskou, nad niečím, čo bolo príjemné v detstve napríklad. V mladých našich rokoch, čo sme mali radi, vtedy sme si žili, to bolo hej. Čiže taká nostalgia nás niekedy prepadne teraz a pamäť, ktorá sa nazýva citová. Niekedy sme sa mali ako deti dobre. To nám bolo hej, rodičia sa o nás starali, mohli sme byť aj neposlušní, ale sme si užívali, rodičia nás nezavrhli, bolo veľa zábavy proste. A teraz opäť odcitujem náročky tú Saganovú, lebo ona niekedy bola takou stálicou mladej francúzskej literatúry a za ňou išla mládež. No a ona povedala, o akú nostalgiu ide a za čím trošku ľutovala. A to bude prekvapujúce, čo poviem. Za nezodpovednosťou. To je šokujúce možno. Lebo mohla som byť ako mladá nezodpovedná. Teraz už musím byť zodpovedná stále. Čiže tá nostalgia je v skutočnosti, a už je tu spresnenie, aká, za čím ľutuješ. Za tou bezbrehou slobodou. Všetko som vtedy mohol si dovoliť. Radoval som sa podľa miery sveta. Miloval som svet. Mohol som žiť nezodpovedne, lebo som nemal žiadne také záväzky ešte ako dieťa, ktoré majú dospelí. A aj som využíval možnosti, ako niečo nezodpovedne bez kontroly rodičov urobiť. To vedia chlapci niekedy naši. Urobiť niečo, nie títo, čo sú tu, ale celkovo chlapci, mladí. Takže zrazu je tu ľútosť za tým, že vo svete si svet niekedy určuje takú mieru, aká mu vyhovuje, podľa vlastnej v úvodzovkách zodpovednosti, pomlčka nezodpovednosti. A teraz Saganová povedala, vlastne je to pravda, je mi ľúto za tým, keď som mohla žiť bezbreho, keď sme boli rebeli, keď som, a povedala tretiu vetu, teraz poviem, si uvedomovala, a to poviem teraz len ako ilustráciu, že fajčiť nalačno je nezmysel, spôsobuje to problémy, ale robila som to, alebo nebola som proti. Že rýchle autá, teraz už v starobe by som to možno tak nepresadzovala, ale boli pre mňa všetkým, alkohol, fajčenie, určitá miera rebelstva. A zrazu si ten človek, ktorý miluje kultúru, lebo v kultúre je táto miera. To jednoducho je tak. V kultúre patrí určitá miera neviazanosti. Takže zrazu v tej starobe si, a teraz už prejdem k písmu, človek uvedomí, a teraz nedelnú kultúru prejdem k celkovému postoju ľudí, ktorí sú mimo chráma, mimo Krista, aj chceme žiť kultúrne, aj zároveň vieme, že ten štýl, ktorý súvisí s trendom sveta, je taký, že človek si chce užiť vo svete stále. To je znak sveta. Chcem si užiť a vypojovať si svoj priestor aj na úkor iného. No a vieme, keď Saganová, alebo nevieme, to je jedno, ale keď zostarla, bola osamelá, o všetko prišla, tento spôsob života sa zdá dlho dobrý alebo v zmysle takom tej vonkajšej radosti progresívny niekomu, že to je moderné, ale zostarla. Starala sa o ňu jediná stará žena tiež, ktorá bola obetavá, ale nemilovala tak svet. Tá stará žena, ktorá sa starala o jej kuchyňu a o záhradu a o ďalšie veci, že by myslela len na seba, na tú mieru svojho šťastia, ale bola ochotná obetovať zvyšok života pre túto chorú, opustenú, osamelú spisovateľku, ktorá bola niekedy bohatá. No a prečo som to povedal? Lebo je čas. Dnešný deň sa volá tým dňom rozhodnutia aj pre toho muža, tak to pán určil, aj pre ďalších, ktorí si myslia, kým ešte môžu milovať tú kultúru bez následkov, že nebude to mať nikdy následky. Ale následky to bude mať, a teraz prečítam ten druhý text, ktorý pri rýchlom čítaní je zle vysvetľovaný. A teraz od 19. verša, 1. list Korinským, 9. kapitola po 22. prečítam znova. A už teraz budeme volaní z toho priateľstva so svetom, v ktorom žijú ľudia, keď majú na prvom mieste kult kultúry, aj kult peňazí, kult ekonomiky, kult všetkých ďalších odborov a oblasti, budú teraz volaní cez ten verš, čo budem čítať. Aj ten muž. Z toho absolútneho priateľstva so svetom k absolútnemu priateľstvu k pánu Ježišovi. Lebo svet môžeme len absolútne milovať. To niekto si myslí, keď žije vo svete, že ho miluje poloviča. To nie. je do neho ponorený. Ale od toho Pán volá každého z tých rôznych kultov, teraz poviem, do absolútneho priateľstva so sebou, do večného života, inak poviem. No a teraz vysvetlím, o tej Saganovej už nebudem hovoriť, len zosumarizujem tie tri body, že to, čo som povedal na úvod, citová pamäť zrazu nesmie rozhodovať, prejdeme k niečomu, čo už je v písme. Nostalgia za takou láskou, ktorá sa nám zdala vynikajúca, tá detská a mládežnická už nesmie rozhodovať, ani nostalgia, lebo nás bude omamovať. A už nesmie rozhodovať ani to. A už to tretie, keď aj vieme, že sme omámení, nejde o cigarety, alkohol, len o rýchlosť aut, ale o ten rýchly život, lebo svet nás vždy rýchlo do svojho volá, do svojho scenára. Ale musíme byť teraz vyvolaní z toho priateľstva so svetom. A teraz počúvajte 1. list Korinským 9. kapitola 19. až 22. verš. A to už je nielen vyvolávaný tento muž, ale aj ja. Hoci si myslím, že stojím pevne aj ty, lebo všetci sme nachylní byť jednou nohou opäť vo svete a v milovaní sveta. Sme nachylní. Máme telo ešte. Staré telo. Takže aj ja teraz sa mám dať vyvolať z toho, čo sa mi môže stať osídlom zajtra. A Pán nás vyvoláva z osídla v predstihu. Nie najprv padnem do osídla a potom budem stále kričať ako niekedy, stratená ovečka, ale teraz sa mám dať vyvolať. Tak cez jeden most teraz, volá sa Most sveta, prečítam tie texty, ktoré som povedal, ale poviem ten verš, ktorý som minule spomínal z Apolinera. A ja som hovoril, že je to z básnickej skladby Alkoholy, tiež je to typické. Tam je jeden takýto verš. Eiffelová väža pasie celé to mesto cez všetky jeho mosty. Tak on taký obraz básnický použil. Ako by Eiffelová väža bola pastierom, tie rozosiate mosty s ľuďmi, ktorí cez tie mosty prechádzajú do rôznych zákutí miest, ako by ovečky roztratené, a Eiffelová väža, taká dominanta ich pasie, má nad nimi kontrolu, dominanta Paríža, a tí ľudia ako by boli pasení tou kultúrou Paríža. Tak on to napísal, ale potom, už som to minule spomínal, uviedol, ale ja už som z toho pasenia unavený. Na smrť unavený, povedal Apolinér, alebo v tej básni to uviedol, kto ma vyvedie, to dodávam, z toho priateľstva so svetom, ktoré sa mi dlho zdalo, že môže byť aj v závere môjho života takou korunou môjho šťastia. Ale teraz vidím, že ono je v skutočnosti len relatívne šťastie, relatívny pokoj, relatívna nádej. A ako ma vyvedie? No a teraz prečítam. A už nie most v Paríži, alebo mosty a Eiffelová väža, ale Pán Ježiš a jeho volanie cez tento text, hoci ho napísal Pavol, ale je to od Pána Miera Pravdy. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, začínam od 19. verša čítať, 1. list Korinským 9. kapitola, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol Žid, aby som Židov získal. A teraz budem vysvetľovať. A začnem od toho sveta. Parížanovi som Parížan, umelcovi som umelec, ale nie preto, aby som toho umelca ešte hĺbšie do umenia získaval, ale aby som mu povedal, ale ja už nechcem byť v prvom rade umelcom. Umelcovi som takým umelcom, že prídem k nemu a poviem mu, viem, čo to je. Aj ja som bol umelcom a v kultúre. Tebe, umelec, som teraz umelcom. Staviam sa na jednu rovinu. Nevyvyšujem sa nad teba k tebe. Len ti chcem povedať, že preto, aby si počul svedectvo, že jedného dňa som sa musel dať vyslobodiť z toho absolútneho vzťahu k umeniu, k kultúre. Z toho modlárstva v konečnom dôsledku. Tebe, umelec, tebe, kultúrny činiteľ, som teraz kultúrnym činiteľom, ale nie preto, aby som ti to schvaľoval ako posledné a finálne a definitívne šťastie, ale daj sa vyviesť lebo ja som ním bol, teraz som sa s tebou stotožnil, pochopil som ťa, ale poď k Pánovi, ktorý ti dá to pravé slovo života a pravú branu nádeje. Žalm 87 hovorí, veľmi dôležitý verš vám teraz poviem, nie príbytky Jakobove, ale brana nádeje v tých príbytkoch. Nie príbytok kresťanov budem ja preferovať ani svoj tomu mužovi, ani tento zbor ako miestnosť za nás, ale branu nádeje v tej miestnosti. Aby on si nemyslel, že ja mu hovorím o sebe ako o nejakom velikánovi. Nie príbytky Jakobove, žalm 87, prečítam teraz, aj tebe, brat, aj tebe, muž, hovorím, a nie môj príbytok mojej rodiny, ale žalm 87, druhý verš. Hospodin miluje brány Siona viac ako všetky Jakobove príbytky. Čiže tebe nezvestujem kresťanskú rodinu ako nejaký model pravdy, ale branu nádeje, ktorá je v tej kresťanskej rodine, Krista. Ty akú máš branu nádeje? Román, hudobnú skladbu, určité zoskupenie umelcov, ktorí môžu zožať aj ovácie niektorý večer na javisku. Je to brana nádeje do absolútneho vzťahu s pravdou? Nie. Volám ťa z takých príbytkov aj umeleckých, aj kresťanských k brane nádeje. A ja, keď mám byť Židom Žid, tak aj Židovi mám povedať, keď si horil podľa zákona, viem, čo to je, aj ja som sa niekedy usiloval naplniť Božiu spravodlivosť podľa zákona, ale spoznal som, že to nebolo dobre horlenie. Som taký ako ty, nemyslíš si, že ja som inej kvality človek, rovnako som bol zákonník, ale volám ťa do brany nádeje teraz už, cez žalm 87, aby sme nemali v tom nejaké neurčité kroky. K čomu volať máš ty svojho brata, ja toho muža, my každého, či umelca, či žida, či slobodného, či tým, čo je pod zákonom, či ten, čo je nad zákonom, to je jedno. Čiže k jedinému voláme v závere tej kázne. Nevolám ťa, keď do svojej rodiny ťa pozvem, alebo do tohto zboru, ani k sebe, k môjmu menu, ani k menu tej cirkvi ťa nevolám, ani k tým bratom, že sú rozhodujúci, ale k brane nádeje, ktorá je tu uprostred. To je Pán Ježiš. To je brána milosti. Pán Ježiš povedal, ja som dvere. Volám ťa na pravú cestu. Ja som cesta, pravda i život. Čiže keď začuje ktokoľvek teraz, tak v závere poviem cez 4 body, ako k brane nádeje ho máme zavolať. Keď to volanie už začuje, že k brane nádeje ťa volám. Najprv si musíme všetci uznať, prvnež k tej brane nádeje vykročíme. A môžeme si predstaviť, že prídeme, lebo musíme prísť do nejakého zboru, do nejakej rodiny, kde je tá brana nádeje. Ona nie je mimo spoločenstvo viery, mimo ľud. Čiže teraz takto poviem. Prvnež vykročí ten muž a mal by, pretože v tomto priestore mu dal Pán dar milosti, alebo mu ponúka slovo milosti a slovo vernosti, mal by sem prísť najprv, nemusí. To je len volanie alebo pozvanie, že tu sme pre neho pripravení byť mu, tak ako Pavol povedal, pre neho sa chceme dať do služby. Toto je v 1. liste Korinským 9. kapitole. Hoci aj slobodní sme od toho muža, ja nie som mu povinný slúžiť, ale dal som sa do služby všetkým aj jemu, lebo Pán mi tak prikázal. Ja nemám povinnosť každého, kto ma zastaví a kto by chcel hneď podľa jeho volania za ním bežať, ale mám povinnosť za každým, za kým ide Pán a na koho mi Pán ukáže. Čiže ja si nerobím výber, som chcel povedať. Som od všetkých slobodný. Ja nie som otrok ľudí. Mňa nemôže človek ani teba príkazom zastaviť a povedať, musíš teraz so mnou ísť, lebo si kresťan. Musíš mi zvestovať mne teraz evanjelium, lebo ja tak chcem. Raz povedala jedna stará žena mojej manželke, ty teraz ma musíš počúvať, čo chcem hovoriť, lebo si kresťanka. A ja potrebujem tvoju pomoc a ja mám v pláne ti hovoriť nejaké veci, ktoré som si vymyslela. Nemusím. Ja som slobodná od všetkých, ale dala som sa do služby všetkým aj dávam, ktorých mi Pán v tej postupnosti a vo svojom poriadku bude predtvar privolávať alebo ku mne ich privedie. Takže pozor, k brane nádeje sme v závere už niekoľko tých 3-4 body, niekoľko bodov spomeniem, ako do tej brany nádeje vojde. Tak keďže Hospodin miluje brány Siona, to sú tie brány nádeje, miluje svojho syna. To je môj milovaný syn, ktorom sa mi zaľúbilo. Toho poslúchajte, k tej bráne poďte. A budete aj vy milovaní, keď budete môjho syna chcieť stretnúť. Lebo každý, kto môjho syna chce stretnúť, bude milovaný. Boh otec tak povedal, rozhodol. Ale nejde tu o cirkev v prvom rade, ale o Božie kráľovstvo, o Božiu vôľu. Nejde tu o náš zbor, o naše rodiny, opakujem, o Jakubove príbytky. Lenže k tej brane Siona sa ide. A teraz prvý bod, keďže sme v závere, poviem 3-4 body veľmi stručne. Skôr než vykročíš a je ti zasľúbená tá brana, že sa ti otvorí, musíš uznať to, čo som teraz tu kázal celý čas, že si bol oslepený svetom. Bol si oslepený svetom, ktorý ti ponúkal náboženstva, kultúry, všeličo, čo mal k dispozícii, čo bolo citovo priateľné, čo bolo radosné citovo, čo bolo pre dušu, tak sa to myslí. Lebo Adam a Eva boli hadom zvedení, aby boli duševnými, nie duchovnými. A vo svete ľudia milujú duševne, citovo, nie duchovne. Ale cit patrí samozrejme k duchovnému životu. Len ideme podľa poriadku Božieho. Čiže teraz uznaj prvý krok, že si bol oslepený svetom. Had oslepil Adama a Evu, zviedol ich tým, že povedal, pozrite na mňa, kto sa pozrie na hada, oslepne. Kto sa pozrie na pokušiteľa, oslepne pre veci Božie. To sa nedá. Ja môžem sa dívať na rôzne náboženské rituály, ja môžem tam vstupovať, čo na tom je. Ja môžem, niekto povie, cvičiť jogu, ja môžem také a také veci robiť, čo vo svete sa deje pod rúškom svetla, ale je to iba predstavované ako anjel sveta. No nemôžeš. Nemôžeš, lebo oslepneš pre veci Božie. Takže prvé, čo mal by uznať každý, kto je volaný k brane nádeje do svetla Božieho, oslepol som. Dal som sa niekedy zlákať svetom, náboženstvami, kultúrami a tak som sa dal do toho ponoriť, že som slepý pre veci Božie. Nevidím. Čo chceš, aby som ti učinil, povedal Bartimeovi Pán Ježiš. A Bartimeus kričal, ten slepý Bartimeus, nech vidím, pane. Takže ten brat, ten muž, alebo každý, koho voláme, my na základe slova Božieho, k brane nádeje, má toto prvé priznať. Som slepý, zhrešil som, pane, proti tebe. Marnotratný syn povedal, proti nebu a proti tebe som zhrešil, otče. Proti Bohu a proti tým, ktorí ma chceli viesť tou dobrou cestou. Druhý bod je, keď si slepý a keď vlastne ako slepý nemôžeš nič, nevidíš pána, lebo si slepý, nerozumieš slovu, nechceš ho možno ani čítať, tak ako sa to dá, aby si videl? Ako sa to dá? Pán Ježiš povedal, keď Bartimeus kričal a ten muž má kričať, som slepý, už som to povedal, Ježišu, zmiluj sa nado mnou, som slepý. Synu Dávidov, buď mi milostivý, mne hriešnemu. Tak teraz druhý bod je, je to vo veľpiesni lásky, 2. kapitole. Nastane modlitba a je nám podarovaná aj tomu mužovi. Iba ty mi, pane, môžeš moju tvár obrátiť k tebe. Ja sám to nedokážem. Ja ťa sám nájsť neviem. Obrať, pane, moju tvár slepu k tebe a budem vidieť. Lebo keď sa už pozrieš na Ježiša, to sa stane opak. Keď si sa pozrel na hada, oslepol si, a keď sa pozrieš na Ježiša, ale s Židom 12. kapitola, hľad na Ježiša, otvoria sa ti oči. To sme mohli s našou sestrou hovoriť jej mamičke. Hľad na Ježiša a začneš vidieť. Otvor písmo a zažiari z neho svetlo. 2. list Petrov, 1. kapitola, 19. verš, zrazu prorocké slovo sa ti objaví, zornička svetla. Takže, Pane, obrať mi tvár k tebe. To je druhý bod. Obrať mi ju, prosím. Aby som videl zázraky tvojho slova, zázraky tvojho zákona. No a ten tretí a štvrtý bod je v Izaiášovi, najprv 40. kapitolu spomeniem a potom 9. A to je záver. Predpokladáme, dúfame, chceme veriť, že ten muž tie kroky urobí. Že teraz, keď ich mu zvestujeme, keď mu tie stopy ukazujeme, že ich urobí. A my ich máme robiť s ním. Aj my sme v niečom mohli včera oslepnúť. Stačili nenápadné pohľady na niečo, čo bolo vo svete pre nás lákavé. Čiže aj my to máme povedať. Pane, opäť daj, nech sa iba na teba, ale iba na teba dívam. A obrať mi tvár k sebe. A teraz Izaiáš 40. kapitola a 9. to bude záver. Keďže Pán sa okamžite prizná, priveďte ho ku mne, povedal učeníkom, toho slepého. Priveďte ho ku mne. Ja jeho tvár k sebe teraz obraciam. Ja ho priťahujem k sebe. Ale nám to povie, vy priveďte toho muža ku mne. Ty ho priveď k Pánu Ježišovi, k tej brane nádeje. Pán Ježiš hovorí, priveďte ho ku mne. On by mohol zakričať, ale použil si, tak ako Pavol povedal, som služobník a dal som sa do služby pre všetkých, hoci som slobodný od všetkých. Takže Izaiáš, 40. kapitola. Dúfajme, že bude v tomto smere povolný ten muž, ktorému kážeme tú kázeň a povie, idem, Pane, ja idem. Keď ma ty, Pane, voláš cez učeníkov, priveďte ho ku mne, ja idem. Ale čo mi, Pane, chceš povedať? Ja som ťa doteraz, alebo dávno už nepočul. Ja musím priznať, a zopakuje to ten muž, keď prijal tie dva kroky, že som zhrešil, hriešny človek som, že som slepý. Že som bol obrátený k svetu. Teraz obraciaš moju tvár k tebe. Čo mi, Pane, chceš povedať? A Božia odpoveď. Zajatých čaká návrat. Bol si zajatý do kultúry, do sveta. Môžeš sa vrátiť k Bohu. To ti chcem povedať. Skrze mňa jedinú, doslova jedinú branu nádeje sa môžeš vrátiť k Otcovi. Z Jeremiáša čítala naša sestra otcovi svojho manžela, vráťte sa, odpadli synovia. A ten muž sa začal vracať. Teraz ten, ktorému sa káže tá kázeň, sa môže vrátiť k Bohu Otcovi, ako k Otcovi opäť. Čiže je zajatý, bol zajatý, čaká ťa návrat. Stojíš pred Pánom Ježišom a počúvaj. Slovo potešenia môžeš počuť, lebo tu je napísané, hovorte, druhý verš, Izaiáš 40. kapitola, hovorte k srdcu Jeruzalema, nie k chrámu, nehovorte k niečomu vonkajšiemu, nebuďte účastní obradov teraz, hovorte k srdcu toho človeka, lebo Boh hovorí k srdcu cez svojho syna, tomuto zboru a k tvojmu a k môjmu srdcu, že skončila sa jeho otrocká služba. Moja, tvoja, jeho. Nebol si ničím iným, kým si miloval absolútne svet, len otrokom sveta a skončil by si v zahynutí. Takáto otrocká služba, keď stojíš pred branou nádeje a milosti, sa skončila. Aj pre Žida, čo je pod zákonom, aj pre ďalších, aj pre Gréka, pre tých všetkých ľudí. Teraz je pripravená cesta už k tej bráne. Otvoríme si Izaiáša 9. kapitolu, lebo keď ustatému záver ešte prečítam ako taký most z Izaiáša zo 40. dá silu, keď tomu ustatému povie, ty teraz budeš môcť, čo si doteraz nikdy nemohol, sa dotknú tej kľúčky, o akej som hovoril minule, lebo zvnútra je už odomknutá tá brána. A len čo sa dotkne tvoja ruka, ja to poviem, plášťa Pána Ježiša, tej kľučky brány milosti. Len čo sa dotkne strapcov Pána Ježiša, otvára sa srdce Kristovo, ktoré je už otvorené tak naplno, že ti povie vojdi. A cez Ježiša vchádzaš k Otcovi. Tak záver už posledné verše, Izaiáš 9. kapitola. Kto ti to hovorí, muž na tej druhej strane, ktorý stojíš predo mnou, alebo sedíš, alebo budeš počúvať akokoľvek. Kto ti to hovorí, toto svedectvo? Kazateľ? Alebo tento zbor sa tak rozhodol? Nie. Hovorí to ten, a teraz prečítam, aké je jeho meno. Predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Tu je v jednom verši. Hovorí ti to predivný radca. Radím ti, už prejdi od milovania sveta a všetkých kultov k milovaniu môjho syna, hovorí Boh Otec. Miluješ ma? Pán Ježiš sa pýtal Petra. Šimon, syn Jonášov. Miluješ ma viac ako týto? Takže prejdi na základe tej rady k tomu, ktorý za teba zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. A nič iné netreba, len to jediné. Piatý verš som čítal teraz záver. Hovorí ti to predivný radca, Duch Boží, mocný Boh cez toho radcu, Ducha Svätého, Otec Večnosti, to nie je len mocný Boh, to je Otec náš, knieža pokoja. Pán Ježiš je tým, ktorý prináša pokoj. Ten ti to teraz hovorí. Vojdi a keď sa opýta, a to je už posledná, aj otázka, aj odpoveď. A keď mi to hovorí ten predivný radca, mocný Boh, Otec Večnosti, knieža pokoja, tak na základe akého svedectva, to jedno chcem kardinálne počuť, možno povie, môžem tomu uveriť. Na základe akého svedectva? Čo sa tu také dobré, aká udalosť pre mňa začalo na zemi? A či aj bolo už dokončené to, čo sa začalo ako spásonosné? No a 5. verš 9. kapitole sa začína takto. Čo sa začalo a čo bolo aj dokončené? Lebo dieťa sa nám narodilo. Syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, Otec večnosti, knieža pokoja. Aj pre teba sa narodil Pán Ježiš tu, kedy si na zemi, aj pre mňa, aj pre teba. Narodil sa Pán Ježiš, aby prešiel touto zemou a aby, keď bude prechádzať tou zemou, sa pri každom cez posolstvo spásy zastavil a on určí služobníkov, ktorí budú hovoriť to jeho posolstvo pre každého. A tak sa zastavuje aj pri tebe teraz. Tebe to hovoríme, ktorého Pán vybral. Ty už máš to počuť. Aj pri nás sa tak zastavil Pán Ježiš. On, ktorý sa narodil na tento svet, aby nakoniec na jeho pleciach spočinulo všetko, lebo na seba zobral naše hriechy, vstal z mŕtvych a ako pravé knieža pokoja nás chce uviesť k Otcovi. Tak otvára sa ti brána milosti, len polož ruku v tejto viere a dôvere na túto kľúčku, alebo dotkni sa tých strapcov, tých zasľúbení. A Pán Ježiš ti povie, poď, otváram ti cestu k Otcovi skrze obeť na kríži, ktorú som aj za teba vykonal. Takže máme dokončenú zvesť spásy, posolstvo je odovzdané. Každý, kto môže tomu mužovi to posolstvo odniesť a podľa poriadku je tu jeho brat, tak nech to urobí. Keď to neurobí jeho brat, Pán určí niekoho ďalšieho v tom zbore. Ale odnesené alebo správa o tom mu má byť oznámená. Splnili sme, čo sme splniť mali, hoci sme nehodní služobníci, ale povolaní Bohom, sme učinení hodnými a tak sme sa stali služobníkmi a stávame všetkých. To znamená, to slovo všetkých, nikto nikdy nie je vylúčený z optiky Božej milosti. A to bol dôkaz, dnešná kázeň, že ani ten muž, hoci nikdy tu nebol, možno sa o nás nikdy nezaujímal, možno nikoho z nás okrem svojho brata nikdy nevidel, ale to neznamená, že sa nemáme o takých zaujímať. Keďže Pán ho vidí a to nech ním otrasie na záver, tak to je veľká vec. Keď ho Pán vidí, tak on sa postará, aby ho videla aj tá cirkev, ktorá je naozaj Kristova. Lebo koho Pán vidí, toho vidí aj Kristova cirkev a si nevyberá cez denominačné alebo iné meradla toho, komu má slúžiť. Takže záver, stal som sa služobníkom aj vy, ste sa stali služobníkom všetkých, ale podľa toho poriadku, aký Pán určil. Buď za to Pánu Ježišovi chvála, ako hľada každého strateného, ako dobrý pastier stratené ovečky. Amen. Pane Ježišu, veľkú vec si učinil, ktorá navonok vyzerá možno pre mnohých ako malá. Keď sa slúži jednému, mnohí si myslia, že je to malá služba. Keď je zbor v počte ľudí zhodnotený možno svetom ako malý, tak pre mnohých sa vidí ako zbor slabý, ktorý má malý záber služby. Ale ty, to, čo je vo svete ponížené a malé, si vyvolil, aby si cez tých malých a najmenších vykonal veľké dielo, pretože sa nespoliehajú na seba, na svoju moc, ale na tvoje pôsobenie. Tak ti ďakujeme, že aj dnes si taký deň pripravil, keď cez službu pre jedného človeka, zdanlivo malú možno, nie pre tisíc naraz na štadióne niekde, si niečo také vykonal, čo ešte nevieme ani domyslieť. Lebo keď začuje ten jeden, že pre neho samotného sa tu slúžilo, že tak si rozhodol ty, kráľ kráľov a pán pánov, tak verím, že toto srdce bude pohnuté, lebo bude aj v údive, že takéto sú veľké Božie milosrdenstva a v tom sú Božie skutky veľké, že vidí aj toho najmenšieho a na nikoho nezabúda. Tak ti ďakujem, že takýto dobrý pastier si ty, Pane, ktorý nikdy neminieš alebo neobídeš ovečku, ktorá je niekde v samote alebo stratená. A nám pomôž, aby sme boli aj naďalej bdeli a boli služobníkmi všetkých, nie len tých, ktorí patria navonok nejako k nejakému zborovému spoločenstvu, ktoré má meno určené podľa toho rozhodnutia, aké si dal ty, ale aby sme hlavne boli ochotní slúžiť všetkým, ktorí chcú hľadať teba a byť tvojim menom a tvojim slovom oslovený. Tak sa oslav aj na živote toho muža a cez túto službu aj na živote všetkých, ktorí budú počúvať toto slovo spásy. Amen.